Gorane, kakvi su utisci nakon otvaranja izložbe i šta je ono što narednih dana kao jedan od autora izložbe preporučujete Kragujevčanima, na šta posebno treba da obrate pažnju?
Pa ja sam pozvan od svojih kolega iz Narodnog muzeja, Roksandre Aleksić i Miloša Jurišića, da budem deo ovog projekta Ministarstva kulture, koje govori o istoriji Kragujevca, uopšte o postanku grada od srednjeg veka pa sve do predstavničkog perioda u 19. veku, i moj deo je bio više vezan za tekstove, pošto sam ja iz arhiva, a oni su se bavili muzeološkim stvarima, predmetima i ostalim, znači tekstovim, ono što nismo dovršili, znači do kraja godine. Uglavnom, radili smo neki godinu i po dana, i to je zapravo, to je pokušaj da se na jednom relativno malom prostoru prikaže istorija Kragujevca od najranijeg srednjeg veka pa sve do početka 19. veka. Znači, baš i za televiziju sam, znači, ispričao jednu anegdotu, kada je na proputovanju svom jedan putopisac, zapravo francuski plemić de la Brocquière, prošao kroz ove krajeve. On je opisao Šumadiju kao jednu plodnu zemlju, kao zemlju koja je puna vinograda, dobro naseljena, i samo 50 godina kasnije, znači 1481. godine, jedan letački izvor tu istu zemlju opisuje kao depopulatus est, znači kao zemlju bez stanovništva. Znači da su turska osvajanja u međuvremenu učinila svoje, kako su vekovi odmicali, kako su se austro-turski ratovi nizali, čita taj prostor od Velike Morave do Kolubare je polako počeo da zarasta u šume, i tako je nastala Šumadija. Turci nisu zalazili mnogo u ove krajeve, nisu podizali utvrđenja, nisu imali svoje posade, a prvi put da se u izvorima pominje termin Šumadija jeste zapravo 1713. godine, tefter beogradskog mitropolita Mojsija Petrovića, i tek kasnije u vreme prvog srpskog ustanka Šumadija se koristi i u narodnom, znači, govoru kao jedna slobodna teritorija. Tako da, eto, to je neka ta priča koja se prati kroz, znači, sve te panoje, kroz postavku, i ne, to bi bilo nešto ukratko.
Koliko je potrebno s tog ugla za čitanje izložbe? Koliko je potrebno vremena posvetiti ovo izložbi, provesti ovde u Amidinom Ponadu?
Pa potrebno je jedno duže vreme, znači da je jedno popodne bi moglo da se, znači, da se pogleda detaljno izložba, ali se nadamo da ćemo, znači, katalog završiti do kraja godine, odnosno knjigu, pa će to biti lakše od kuće da se radi.
Koliko Kragujevčani znaju od onoga što je večeras?
Vrlo malo, zato što je najpoznatiji period zapravo predstavnički period, o tome se najviše pisalo. Pisalo se dosta o tom nekom socijalističkom pokretu u 19. veku Svetozara Markovića, govorilo se o Drugom svjetskom ratu, tako da su to neke tačke istorije koje su dosta poznate. Prvi svjetski rat, na primjer, do obeležavanja gotovo da nije bio toliko, da ljudi nisu toliko znali o tome, znači šta se sve dešavalo u gradu i koliko je ljudi stradalo, znači u samom tom periodu, to je to.